Iya, baik, di listener kita lanjutkan di satu sesi terakhir. Saya akan bacakan SMS yang masuk di 081586831034. Apa kabar, Mbak Andin di Pedati? Ini bertanya para stakeholder, Prof, yang bisa panjang kerjasamanya dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri untuk pemberdayaan masyarakat. Pasti panjang-panjang ya, Prof, ya. Oke.
Begini, Mbak Riri, di konferensi atau pertemuan ASEAN tersebut, kemudian disepakati juga bahwa program-program lembaga-lembaga sosial sekarang ini tidak cukup hanya berupa wacana. Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang sifatnya NGO tidak saja harus berdiri di belakang baris. Sampai pemerintah kemudian menyatakan ini loh program pemerintah. Tetapi seperti harapan juga Mbak siapa namanya? Mbak
Andin.
Andin tadi. Menjadi stakeholder. Dalam arti lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan ini bisa mengembangkan program-program yang mungkin belum dianggap penting atau urgen oleh pemerintah dengan berani dan memberitahukan kepada pemerintah hasil-hasilnya, sehingga nanti kalau ini bagus, pemerintah yang diharapkan mulai bersahabat dengan lembaga-lembaga NGO ini bisa menerima dan mengekstensi program itu. Seperti yang dilakukan negara maju di Jepang misalnya, yang juga memberi contoh di konferensi tersebut, karena ini ASEAN plus Sri. Sri-nya itu Jepang, Korea, dan negara maju lainnya. Itu memberi contoh bahwa NGO di Jepang itu dibagi dua. NGO yang langsung menjadi implementor dari program-program pemerintah, dan NGO yang itu tadi diberi kesempatan untuk mengembangkan ide-ide baru.
Jadi dua ya. Ya, sebelum kita jabarkan ini lebih jauh ya, Prof. Kita terima lagi interaksinya. Selamat pagi dari FM. Pagi dengan siapa ini? Di mana? Halo, Mbak Ria di mana?
Iya, halo.
Iya, di mana, Mbak? Mampang, silakan.
Iya, Pak. Saya pengen nanya
soal ini. Mbak Ria, oke.
Apa ini juga ini ya sih? Apa ini kan juga ramai tentang anak-anak yang di bawah umur itu kan, anak di bawah umur itu kan mereka dipekerjakan kerja keras gitu, tetapi dengan upah yang minimal itu kan kira-kira itu masuk nggak ke dalam
trafficking?
Trafficking gitu ya.
Betul, Mbak, ya betul. Jadi disinyalir ada tenaga-tenaga dari anak-anak keluarga miskin, tidak sekolah di negaranya, tetapi kemudian dipraktek atau diambil oleh negara-negara tetangga. Ada yang otomatis diambil, ada yang datang dengan sendirinya melalui broker-broker. Dan ini tenaga karena di bawah umur itu murah, tetapi juga mereka kena abuse. Jadi diperlakukan sebagai katakanlah mainan, tidak senonoh oleh si oknum-oknum ya. Jadi jangan dianggap bangsa lah. Oknum-oknum yang kepinginnya murah meriah, tetapi juga sekaligus menjadi sexual abuse. Jadi ini terjadi dan jumlahnya tidak kecil, karena negara-negara ASEAN ini kan masih miskin ya relatif, dan dengan sendirinya menjadi sangat murah untuk mendapatkan anak-anak di bawah umur yang tidak sekolah, tidak tahu apa, tergantung orang tuanya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini menjadi masalah besar dan nampaknya masih membesar.
Masih membesar gitu ya.
Bukan masalah besar yang hilang, bukan, masih membesar.
Membesar.
Nah, ini yang menjadi keprihatinan. Dan saya katakan tadi negara-negara maju seperti Jepang apa itu ya, kalau melihat ini ya, dia bilang this is impossible, artinya sesuatu yang tidak mungkin, tetapi mungkin. Sehingga mereka menyarankan dan mereka bersedia menjadi semacam katalis itu untuk memberikan perhatian.
Iya, oke. Masih ada yang ingin ditanyakan, Mbak Ria?
Kemarin juga beberapa waktu lalu gitu ya, sempat yang baca gitu di internet gitu. Jadi itu bukan cuma dari pihak keluar aja ya, ternyata keluarga gitu, termasuk ada seorang ibu yang menawarkan anaknya yang di bawah umur itu di internet untuk di apa ya,
dijual
dijual sebagai ini apa sih, penjajah seks gitu.
Nah betul Mbak Ria, jadi ternyata secara internal Mbak Riri, di negara-negara ASEAN ini tidak saja eksportasi dari tenaga-tenaga wanita dan anak-anak, tetapi secara internal domestik itu juga terjadi. Ya, seperti katakan Mbak Ria tadi, jadi orang-orang miskin itu karena tekanan kemiskinan tidak bisa lagi memberikan yang terbaik untuk anaknya. Anaknya itu ditawarkan, ditawarkan kepada keluarga yang lebih mampu. Baik ya sopannya itu sebagai pekerja, sebagai pendamping, sebagai katakanlah tenaga yang membantu. Tetapi itu tadi betul Mbak Ria tadi, banyak lembaga-lembaga sosial yang hadir dalam pertemuan itu mengiyakan terjadinya sex abuse dari anak-anak muda ini, anak-anak tanggung ya, anak-anak usia SMP sudah menjadi semacam pelampiasan pekerja seks ya.
Iya. Kemarin yang saya baca itu umur ini Pak 8 tahun.
8
tahun. Sebenarnya luar kendali, kalaupun dia mau berontak juga susah gitu kan, ini kekuatan orang dewasa itu kan.
Betul, betul.
Lebih dari tadi kenapa harus ibunya kan?
Ini oknum ibu.
Banget gitu kan, di samping yang cerita yang kemarin sempat terjadi juga soal anak yang ibu yang mau membakar diri sama anaknya sampai anak yang meninggal itu kan.
Karena
sekarang udah banyak banget gitu.
Betul, betul, betul.
Baik, terima kasih. Tapi Prof, mungkin dari hal-hal yang timbul ini adalah bagian kecil begitu ya, dari keseluruhan.
Betul. Dari yang timbul ini merupakan bagian-bagian kecil tapi menonjol dan membesar Mbak Riri. Jadi ini yang kemudian pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan FOM, Senior Official Meeting, dan juga pada tingkat menteri. Menterinya sendiri telah berpesan bahwa Indonesia harus pandai-pandai mengambil kesempatan untuk mencontohkan program-program yang ikut memberi contoh bagi negara-negara ASEAN lainnya. Jadi hal-hal yang menyangkut social safety net, yang menyangkut trafficking, yang menyangkut abuse dan sebagainya, maupun upaya-upaya pemberdayaan yang di Indonesia sudah dimulai, baik oleh NGO maupun oleh pemerintah, ini diharapkan bisa dimunculkan pada tingkat ASEAN. Sehingga pertemuan besok misalnya dengan Bapeda, ini merupakan kesempatan yang menarik, karena Jawa Tengah ini sepanjang penelitian saya, IPM-nya memang naik, tetapi kenaikan selama dari tahun 99 sampai 2006 yang lalu itu 7 tahun, itu belum berhasil menggenjot ranking dari Jawa Tengah. Jadi tahun 99 ranking Jawa Tengah itu nomor 15. Tahun 2006 ini 2006 yang lalu itu juga nomornya 15. Berarti dia masih di bypass oleh provinsi-provinsi lain yang melewati. Jadi dia hanya bertahan saja. Padahal penduduk Jawa Tengah itu kan tingginya luar biasa. Kalau ini tidak terjadi, begitu juga seperti provinsi Jawa Timur, rankingnya itu nomor 20-an, 21, 22, ya segitu-gitu saja. Nah, ini berbahaya, karena sebagian besar dari mutu manusia di provinsi-provinsi besar ini tidak beranjak. Nah, kalau ini tidak beranjak, ini nanti akan terjadi yang dikhawatirkan Mbak Ria tadi, domestic women and children trafficking. Dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, mungkin ke Jakarta, mungkin ke Kuala Lumpur, karena Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang disebut dalam kondisi krisis trafficking, termasuk ke situ di wilayah ASEAN ini.
Kalau selama ini juga ada data yang sifatnya general, mungkin per daerah perlu juga ada ya.
Saya kira, saya kira pemerintah dan NGO perlu bekerja keras untuk melihat daerah-daerah mana sumber trafficking. Dugaan saya antara lain ya Jawa Tengah, Jawa Timur. Tentu ada kabupaten-kabupaten tertentu yang menjadi semacam sumber di mana para broker itu mencari wanita dan anak-anak untuk di-traffickan.
Oke. Okay. Nah. Terutama kalau dari daerah mungkin dicari yang potensinya cantik-cantik begitu ya Prof.
Ya.
Kalau untuk pekerja seks.
Persis. Dan nano, miskin.
Miskin ya.
Sebab kalau tidak miskin tentunya lain lah. Itu otomatis tidak usah pakai di-brokerkan.
Pasti mereka sekolah begitu ya.
Iya.
Baik, Prof. Haryono Siono, mungkin bagian akhir berupa resume sebelum kita tutup.
Betul, Mbak Hariri. Saya kira kerjasama wilayah ASEAN antara CEO NGO yang kemudian pemerintahnya diwakili oleh Pak Menteri Sosial maupun para Deputy Menko Ketra, ini menimbulkan dan menjadi momentum baru untuk tidak saja wilayah ASEAN, tapi juga di tanah air. Sehingga saya selaku Ketua Umum di NIKS menyambut baik kerjasama ASEAN ini maupun kerjasama yang kemudian dikembangkan di tanah air. Mudah-mudahan lembaga-lembaga sosial maupun pemerintah bisa mengangkat masalah sosial ini pada proporsi yang wajar dan mendapat komitmen pemerintah.
Amin, mudah-mudahan ya. Terima kasih banyak Prof. Haryono Siono untuk kehadirannya di kesempatan hari ini. Insya Allah minggu-minggu berikut kita punya tema-tema yang masih sangat menarik untuk dibahas. Dedy Wijaya, Kemongklana. Selamat pagi, selamat beraktivitas.